multor întrebări referitoare la regiunea Asiei Centrale și la politica Statelor Unite ale Americii în această zonă. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Întrebat dacă recentele vizite la nivel înalt efectuate de oficialități americane în Asia Centrală înseamnă o redescoperire la Washington a acestei regiuni, asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, Daniel Freed, răspunde că o redescoperire sugerează că America ar fi pierdut această regiune, ceea ce nu s-a întâmplat. Freed recunoaște însă că se acordă o atenție sporită regiunii și sunt mai mulți factori implicați aici. Primul, problemele din Uzbekistan, nu numai datorită evenimentelor de la Andijan, dar și din cauza lipsei cronice de reforme economice și politice care caracterizează regimul Karimov de câțiva ani buni. Un al doilea factor, evenimentele care au avut loc în martie în Kirghizistan, pe care unii le numesc Revoluția Lalelelor, în urma cărora un președinte autoritar a fost alungat de la putere din cauza a ceea ce populația percepea drept o corupție masivă, iar alegerile care au urmat au dus la instalarea unui guvern reformist. Al treilea factor este faptul că un alt stat, Kazakhstanul, a devenit din ce în ce mai important, nu numai din cauza banilor din petrol, dar și din cauza felului cum președintele Nazarbayev a gestionat acești bani la construirea economiei dincolo de sectorul energetic. Daniel Freed. Avem deci acești trei factori, probleme într-un loc din cauza lipsei reformelor, în altă parte un nou guvern reformist și un sentiment că această perioadă de 10 ani de reforme doar minimale în regiune, din nou cu excepția parțială a Kazakhstanului, această perioadă deci se apropie de sfârșit și lucrurile se accelerează din nou. Ăsta e motivul vizitei mele și al vizitei pe care secretarul de stat Condoleezza Rice o va face în regiune. Revenind la problemele din Uzbekistan, corespondentul Europei Libere la Washington, Robert McMahon, l-a rugat pe Daniel Freed să comenteze ceea ce analiștii de la Moscova numesc temerile Rusiei cu privire la presupuse amenințări la adresa străinătății sale apropiate, din care cauză Rusia i-a acordat sprijinul lui Karimov, pronunțându-se împotriva unei anchete independente internaționale asupra evenimentelor de la Andijan. Din nou, Daniel Freed.
Well, I'm not going to comment about Russian motives. You can ask the Russians what their motives are.
Nu am de gând să comentez motivele Rusiei, întrebați-i pe ruși ce motive au. Eu cred însă că ar fi în interesul Rusiei să aibă o Asie Centrală sigură, democratică, reformistă și cu vecini stabili, în loc de țări autoritariene care nu se reformează și din cauza asta sunt instabile. În ultima instanță, stabilitatea vine din legitimitate, iar legitimitatea din democrație. Nu vine din regimul unui singur om, cineva care a moștenit conducerea unei țări din perioada sovietică. Dacă rușii vor stabilitate, ceea ce ar fi cu siguranță în interesul lor, ei ar trebui să sprijine reforma. Dar nu sunt eu cel chemat să vorbesc despre prioritățile rușilor. Pot să facă asta ei înșiși.
Lucian Ștefănescu rezumând interviul acordat Europei Libere de Daniel Freed, asistent al secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice. Pe de altă parte, Alexandru Dugin, expert în politică externă de la Moscova, este de părere că Rusia începe să-și recâștige locul ce i-ar reveni în Asia Centrală. Un exponent al perspectivei euroasiatice în analizarea priorităților de politică externă, Dugin are relații strânse în comunitatea serviciilor de securitate. Într-un interviu acordat Europei Libere, Alexandru Dugin declară că revoluțiile din Georgia și Ucraina au fost percepute de cercurile politice rusești drept schimbări instigate de Statele Unite, ceea ce ar fi alarmat Moscova.
După revoluțiile colorate din Georgia și Ucraina, mai ales după Revoluția Portocalie din Ucraina, nimeni în cercurile politice nu se mai îndoiește de contradicțiile fundamentale dintre interesele Statelor Unite și Rusia.
Un atu al Rusiei în lupta pentru influența în Asia Centrală este faptul că Moscova pare dispusă să susțină sistemele politice existente, dictatoriale, semi-dictatoriale sau autoritare, ceea ce Statele Unite nu-și pot permite, subliniază politologul Kimberly Martens de la Universitatea Columbia din New York.
If you want to look at it in great game terms,
Dacă te uiți la situație în termenii marelui joc, Statele Unite nu au posibilitatea de a concura cu Rusia și China în acest mare joc. Cultura politică internă și circumstanțele obligă administrația americană să țină cont de drepturile omului și transparența relațiilor economice, ceea ce Rusia și China nu sunt obligate să facă.
A declarat Europei Libere politologa americană Kimberly Martins. Rusia joacă pe cartea economică în toată regiunea Asiei Centrale, crede David Mikloș, unul dintre liderii Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale, o organizație non-guvernamentală activă în Kirghizistan.
Toată lumea aici înțelege, cred că Rusia are multe interese economice. Statele Unite par mai interesate în programe culturale, în schimburi de experiență, în proiectul Universității Americane de la Bishkek, în acest gen de activități.
Crede expertul David Mikloș.
Violențele din Uzbekistan din luna mai din orășelul Andijan au avut consecințe profunde nu numai pentru politica internă și externă a acestei țări, dar și pentru competiția dintre marile puteri pentru influență în Asia Centrală. În momentul în care Washingtonul s-a alăturat apelurilor privind o investigație internațională a crimelor de la Andijan, liderul uzbek Islam Karimov a mers să caute sprijin la aliații mai tradiționali, Rusia și China. Karimov a găsit sprijin la summitul organizației de la Shanghai, care a avut loc în iulie la Astana, în capitala kazah. Într-o declarație comună a țărilor membre, Statelor Unite li s-a cerut să stabilească o dată limită a prezenței sale militare în Asia Centrală. La scurt timp, Karimov i-a dat Washingtonului 6 luni pentru retragerea forțelor sale din Uzbekistan. Dmitri Trenin, expert în problemele regiunii la Centrul Carnegie din Moscova. China și Rusia au sprijinit inițiativa uzbecă. China, pentru că nu dorește să vadă trupe americane în regiunea ce o consideră drept grădinuța din spatele casei, iar Rusia s-a simțit întotdeauna umilită de prezența militară americană pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Un avion american pe o linie de decolare construită în perioada sovietică este pentru ea, din punct de vedere psihologic, o ofensă. Inițiativa a venit din partea Uzbekistanului, dar entuziasmul cu care au răspuns China și Rusia nu a lăsat niciun dubiu. Prezența americană în Asia Centrală îi fac pe aceștia nervoși. Lai Honghi de la Universitatea din Beijing afirmă că autoritățile chineze se tem că Statele Unite vor să-și întărească influența în regiune prin schimbarea regimurilor din țările respective. Rusia și China simt că Statele Unite sunt prea agresive în Asia Centrală. Statele Unite amenință securitatea lor națională. În primul rând, Washingtonul încearcă să promoveze mișcările democratice, anumite persoane pe care îi ajută să ajungă la putere, după care noile guverne ar trebui să promoveze o politică pro-americană. China, în particular, este speriată că revoluția din Kirghizistan ar putea contamina nu numai fostele republici sovietice din Asia Centrală, dar și provincia Xinjiang, unde există o puternică mișcare pentru independență în rândul etnicilor uiguri. Summit Astana al organizației de la Shanghai a marcat marele schimbări din Asia Centrală, scoțând în evidență hotărârea Rusiei și a Chinei de a-și apăra sfera lor de interese. L-am întrebat pe redactorul șef al revistei Rasia v Globalnei Politice, Fyodor Lukianov, dacă aceste influențe din Asia Centrală ar putea avea anume impact și asupra regiunilor vecine și chiar a celor mai îndepărtate, cum ar fi Republica Moldova, care are și ea un conflict înghețat de mai multă vreme, conflictul transnistrian. Într-un sens mai larg, evenimentele din Asia Centrală pot avea influență asupra tuturor, asupra regiunilor vecine și a celor mai îndepărtate, însă nu vor avea o influență directă. O destabilizare în această regiune va scădea interesul marilor puteri față de alte regiuni, care se confruntă și ele cu probleme serioase, cum ar fi Caucazul de Nord sau Europa de Sud-Est, inclusiv Republica Moldova. În orice caz, devine tot mai evident că Asia Centrală își pierde statutul său periferic și se deplasează tot mai mult spre centrul marelui joc politic. Republica Moldova și regiunea transnistreană nu intră în acest segment al politicii internaționale, dar un semn încurajator pentru ea, spune Fyodor Lukianov, ar putea fi acela că porțile Uniunii Europene continuă să rămână deschise în pofida euroscepticismului tot mai pronunțat de după eșecul Constituției Europene. Acest semn l-a dat, în opinia expertului, începutul negocierilor de aderare a Turciei și obținerea statutului de asociat de către Serbia-Muntenegru.
În urmă cu câteva ore, președintele american George Bush a ținut un important discurs de politică externă americană, discurs în care a subliniat nevoia continuării luptei împotriva terorismului. Edelina Stoian cu mai multe informații despre discursul președintelui american.
Extremiștii islamiști sunt asemenea comuniștilor de pe vremea războiului rece, elitiști care urmăresc să domine o mare parte a lumii prin intimidare și subjugarea cu ajutorul unei ideologii radicale, a declarat președintele american, adăugând că islamiștii sunt ajutați de, cităm, elemente ale mijloacelor de informare arabe care incită la ură și la antisemitism. Liderul american a mai afirmat: Statele Unite și partenerii noștri au dejucat după 11 septembrie 2001 cel puțin 10 atacuri Al-Qaeda, inclusiv 3 pe teritoriul american. Am zădărnicit cel puțin 5 încercări ale rețelei Al-Qaeda de a ține sub observație obiective americane și de a infiltra teroriști în Statele Unite, a precizat președintele Bush, subliniind totodată că schimbarea de politică nu poate preveni noi acte de violență. De aceea, a precizat Bush, Statele Unite și aliații lor nu au decât o singură cale.
No concession, bribe or act of appeasement.
Nici o concesie, mită, nici un gest de împăciuire nu va schimba, nu va opri planurile criminale ale extremiștilor. Dimpotrivă, își îndreaptă acțiunile contra unor națiuni al căror comportament cred că l-ar putea schimba prin violență. Împotriva unui astfel de inamic nu există decât o singură reacție eficace. Nu vom da înapoi, nu vom ceda niciodată, nu ne vom mulțumi niciodată cu nimic mai puțin decât o victorie totală, a declarat președintele Statelor Unite, care, la fel ca în alte ocazii, și de data aceasta a avertizat că războiul împotriva extremiștilor va fi dificil și de lungă durată.
Edelina Stoian și discursul de acum câteva ore al președintelui american George Bush.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Astăzi despre o nouă disciplină școlară, educația pentru formarea deprinderilor de viață.
Manualele pentru noua disciplină au fost editate cu sprijinul mai multor organizații internaționale: UNICEF, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Banca Mondială, Fondul Global ONU-SIDA și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare. Experții internaționali afirmă că noul curs este extrem de oportun. Reprezentantul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație la Chișinău, doctorul Boris Gâlca:
Copiii noștri sunt foarte bine pregătiți în materie academică, însă suferă pregătirea pentru o viață durabilă. Acest obiect le va da într-adevăr acele deprinderi de viață pentru o dezvoltare multilaterală, iar principalul pentru o viață fără pericol, fără riscuri pentru generația în creștere. La fiecare grup de vârstă vor fi abordate anumite teme, anumite subiecte legate de dezvoltarea individului, de anatomie și fiziologie, de igienă, de securitate personală, sănătatea reproducerii, prevenirea HIV-SIDA, drogurilor, pregătirea către viața de familie, maternitate, sarcină, riscurile de sarcină, avorturile, infecțiile cu transmitere sexuală și multe, multe altele lucruri de care tinerii de astăzi duc lipsă.
Profesora Angela Alexeiciuc este coautoarea unuia dintre manualele la cursul Educația pentru formarea deprinderilor de viață.
Unul din manuale la deprindere de viață este și Educația pentru sănătatea reproducere, o tematică destul delicată, o tematică care nu este abordată de fiice profesor și nu fiecare părinte își va da curajul să discute cu copilul său despre aceste lucruri. Lucrarea este concepută ca o prezentare sintetică a cunoștințelor de prima necesitate pentru tot ce e interesat de tematica dată.
Am vorbit cu mai mulți elevi cu vârste cuprinse între 10 și 14. I-am întrebat ce știu ei despre sexualitate și dacă discută cu părinții și profesorii lor despre asta.
Ce te interesează pe tine?
Schimbările care se produc, cum creștem.
Părinții sunt deschiși și îți povestesc?
Nu, cam închiși. Câteodată sunt foarte închiși și
Consideră că încă suntem mici pentru să aflăm foarte multe, că când vom crește mari, deja singuri vom putea afla de la altcineva.
Tu vorbești cu părinții tăi despre relațiile dintre băieți și fete, despre schimbările care se produc la vârsta asta.
Vorbesc cu mămica despre lucrurile ca între femei, ce se va întâmpla când voi avea un prieten.
Până în acest an, cursul Educația pentru formarea deprinderilor de viață era predat de profesori, biologi, istorici sau specialiști pentru clasele primare. De la 1 septembrie, materia Educație pentru formarea deprinderilor de viață este predată doar de profesori instruiți și de psihologi licențiați. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ei bine, noua disciplină, Educația pentru formarea deprinderilor de viață, despre care vorbea Ilona Spătaru, introdusă de la 1 septembrie, nu va mai fi una obligatorie, ci opțională. Ministerul Educației, Tineretului și Sportului a luat această decizie după ce părinți din mai multe localități, precum și reprezentanții ai diferitor confesiuni, au cerut ministerului să retragă manualele pentru acest curs. Reclamanții s-au arătat nemulțumiți de abordarea temelor de educație sexuală. Elena Cioina relatează.
Ordinul Ministrului Educației declară disciplina deprinderi de viață drept opțională. Șefa secției Programe și Activități Educative, Alexandra David.
Se exclude din curricula școlară deprinderi de viață clasele 5-7, modulul educație sexuală. Elevii claselor 8, 9, 10, 12 vor frecventa modulul educație sexuală doar cu acordul părinților.
Pentru acest curs, spune Alexandra David, au fost instruiți în jur de 3.000 de profesori, care riscă să rămână fără ore dacă elevii nu vor alege acest curs.
Numărul de ore o să fie mai puțin și mai puțin salariul să primească. Dar opționalul acesta poate să-l treacă acelui profesor, dacă vor fi dorituri din partea copiilor.
Am întrebat-o pe Ludmila Stepan, șefa Direcției Unității de Implementare a Programului Educație pentru Formarea Deprinderilor de Viață, câți bani au fost cheltuiți pentru instruirea profesorilor și pentru editarea manualelor.
Noi am instruit la 3.000 de învățători din Republică și pentru aceasta s-au cheltuit 153.000 de dolari. Au fost editate 600.000 de titluri de manuale și ghiduri. S-au cheltuit 1.400.000 de dolari. S-a editat și curriculum mai înainte pentru curriculum și ghidul de implementare acestui curriculum, 21.000 de dolari.
Astăzi, deputatul creștin-democrat Ion Varta a făcut o interpelare la ședința Parlamentului în care a solicitat să fie constituită o comisie specială care ar aplana incidentul.
Este necesar să se decide de urgență suspendarea pentru o anumită perioadă a utilizării acestor manuale și constituirea unei comisii ad hoc, în componența căreia ar fi oportun să fie incluși reprezentanții ai comisiei de profil, specialiști în materie de pedagogie, reprezentanții ai Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, reprezentanții ai diferitor confesiuni religioase pentru a adopta o decizie judicioasă în această chestiune delicată.
Iată și replica vicepreședintelui Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media, deputatului comunist Vladimir Dragomir.
Fiecare din deputații din comisie lucrăm cu manualele acestea și eu gândesc că în cel mai apropiat timp comisia va decide ce o să fie cu acest obiect.
L-am întrebat pe juristul de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Dorin Chirtoacă, dacă contestația părinților de a exclude obiectul din curriculum școlar va remedia situația.
Această educație face parte din educația generală și respectiv din dreptul la educație. De ce? Pentru că există mari pericole ale unor consecințe nefaste. Ele apar ca urmare a lipsei educației sexuale și a pericolelor care nu pot fi în niciun fel controlate de societate, cum este televizorul din ce în ce mai permisiv și internetul unde nu există limite. Probabil în mentalitatea părții mai conservatoare a societății există anumite reminiscențe ale modului în care au studiat ei acest obiect. Acum li se pare prea mult pentru copii. Și atunci, raportându-se la acel termen de comparații, încearcă să cenzureze informația și pentru copii. Dar, de fapt, nu doresc ei înșiși să vadă cum este în altă parte, dacă au de pierdut sau dacă au de câștigat copiii de pe urma unui astfel de proces de studiu.
Educația sexuală este doar o parte a disciplinei intitulate deprinderi de viață. Alte compartimente se referă la dezvoltarea socială, intersocială și personală. Manualele pentru noua disciplină, aprobate de Colegiul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, au fost editate cu sprijinul financiar al mai multor organizații internaționale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă greva transportatorilor și președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor, Petru Guțul, a declarat postului nostru de radio că va da în judecată și Primăria Chișinăului și Asociația Transportatorilor Privați.
Vom acționa în instanță Primăria și Asociația Transportatorilor Privați pentru încălcarea drepturilor consumatorilor. Transportatorii privați trebuie să fie lipsiți de licențe, deoarece nu au anunțat din timp opinia publică și primăria despre acțiunile lor de protest. În plus, Primăria și Asociația Transportatorilor Privați refuză să instituie un sistem de eliberare a biletelor de călătorie, sistem care ar face posibil controlul veniturilor care provin din această activitate. Chiar dacă prețul unei călătorii 5 lei, oricum microbuzele vor fi pline.
Petru Guțul, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În localitatea Corjevo, preotul localității a fost reținut de reprezentanții autoproclamatelor autorități nistrene, în ceea ce poate deveni un nou incident grav în zonă. Valentina Ursul a întrebat pe primarul localității, Valeriu Mâțul, ce s-a întâmplat.
Am montat țara să construiesc biserici și Corjevo, tot sunt oameni în etate care vor să meargă la biserică, dar în apropiere avem la 5 km, 7 km cei mai aproape biserică și le-i greu. Părere de rău că greu merge, dar mai a treilea an tot ne luptăm și nu putem ajunge la început, spunem.
Dar de ce nu vi se permite să ridicați acest locaș?
Toate documentele zgătite în partea transnistreană, oricum mai mult, nici nu știe, colaboratorii de miliție vin așa lungă oameni de la locul unde trebuie să ridice biserica și noi am vrut cam pe mâine să facem încă o acție, să invităm toate asociațiile astea cu drepturile omului, televiziunea și să vadă toată lumea cum se încalcă drepturile la oamenii ăștia și la religie și nu numai la religie, și la fiecare pas se încalcă drepturile în satul ăsta. Securitatea lor și de la miliție. Mai mult așa ajutor oamenii din Corjevo nu văd din partea lor. Ei spun că asta e teritoriul lor. Și toate documentele, spunem, înregistrate de la Ministerul Justiției, părintele și bătării de partea transnistreană.
Ce veți face în continuare?
Mâine se iasă tehnica, se iasă oamenii, dacă se iei blocat de colaboratorii miliției, se iei fiecare de acasă câte o sapă, o lopată. Și să încercăm cu mâinile să începem. Părintele Rodion l-a luat de acasă fără citație și l-a dus la miliția din Dubăsari. Plecăm noi acolo și să vedem la ce am ajunge azi. Da. Mai am avut niște probleme, am zis, este un consilier, ne l-a arestat și l-a dus la judecată și l-a judecat. Mâine noi trebuie să începem a săpa fundamentul la biserică. Și eu mă gândesc că ei l-a luat asta sau spare sau eu știu ce să-i mai fac acolo.
Europa Liberă a cerut și opinia unui expert independent, Ion Manole, președintele de la Promolex.
Asociația Promolex a fost sesizată cu privire la arestarea preotului Rodion din localitatea Corjova, localitatea aflată în stânga Nistrului și aflată sub jurisdicția autorităților constituționale. Pe parcursul mai multor luni de zile, autoritățile separatiste împiedică inuriașii și locuitorii satului să înceapă lucrările de construcție a bisericii. Chiar dacă aceștia au obținut aprobările necesare de la Moscova, s-a recurs la arestarea preotului cu scopul de a intimida preotul și chiar întreaga comunitate pentru a se renunța la idee. Acest caz nu este primul și nu este unicul.
Nu cumva găsiți o asemănare între ceea ce s-a întâmplat atunci cu școlile când de asemenea se cerea înregistrarea lor la autoritatea tiraspoleană?
Inuriașii au înregistrat acest proiect la autoritățile din Tiraspol și chiar au obținut aprobările necesare. Deci aici se urmărește un alt scop.
E o provocare?
Cred că da. În regiune sunt persecutate toate persoanele incomode regimului separatist. Promolex a înregistrat și monitorizează mai multe astfel de cazuri și va sesiza Curtea Europeană cu privire la orice încălcare. Ultimul caz a fost cel înregistrat sâmbătă trecută și anume arestarea și reținerea ilegală a domnului Coțofan, consilier de Dubăsari.
Cum ar putea să evolueze cazul?
Noi sperăm să nu degradeze într-un conflict.
În cazul ăsta ce i-ați sfătuit pe inoriaș? Să înceapă mâine să sape, pentru că am înțeles că sunt dispuși să vină cu sape, cu hârlețe, sau să mai aștepte până se limpezesc lucrurile?
Eu cred că oamenilor le este clară situația și ei știu mai bine ce au de făcut. Dacă există aprobările necesare, nu văd de ce s-ar tergiversa începerea lucrărilor.
Președintele organizației Promolex, Ion Manole.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
De sâmbătă se joacă meciurile din care se va naște campionatul mondial 2006. Am ajuns la ora fotbalului decisiv. Nervii încep să conteze, probabil prea mult. Recordul e de găsit aproape sigur în dubla de la Sofia și Zagreb. La Sofia, Bulgaria-Ungaria și la Zagreb, Croația-Suedia. În afară de Ungaria, toate celelalte trei echipe au șanse mari de calificare și toate au arătat o inconsistență furioasă în meciurile de până acum. Dubla de sâmbătă se poate încheia cu orice rezultat. Croația pare singurul element mai stabil. O victorie în fața Suediei ar însemna aproape cert calificarea. În grupa întâi, Cehia-Olanda e unul din marile meciuri ale Europei. Finlanda-România aproape nu mai are însemnătate. Olanda pare favorită pe toată linia și e greu de crezut că va pleca învinsă de la Praga, unde n-au apărut semne de revenire după ultimele săptămâni de confuzie, inclusiv eșecul clar de la Constanța. România are o șansă de calificare sub aritmetică, dar poate juca la Helsinki gândind la noua formula națională. Cu trei echipe în grupele cupei UEFA, fotbalul românesc dă primele semne de reanimare. Un joc bun la Helsinki ar confirma o tendință și ar putea da startul spre un nivel de performanță omologabil în Europa. În Anglia, preliminariile se joacă la marginea necrologului lui Ericsson. Antrenorul naționalei e de câteva săptămâni subiect de autopsie de presă. Anglia trebuie să bată sâmbătă Austria și să facă cel puțin un egal miercuri, tot acasă cu Polonia. Nu e o sarcină imposibilă, dar Ericsson a adus la exasperare publicul larg prin soluții tactice nefericite. Anglia are în față două meciuri simple pe care le-ar putea rata însă din miopie tactică. Franța și Irlanda joacă meciuri pe muche. Irlanda trebuie să bată în Cipru, Franța trebuie să bată în Elveția. În această combinație, Franța și Irlanda ar rămâne favorite la poziția de calificare, dar trebuie să aștepte performanța din etapa finală a Israelului, revelația grupei. Nimic nu e lămurit încă. Scoția joacă ultima șansă cu Belarus. Italia, deja calificată, va învinge sau va face egal cu Slovenia spre binele reciproc. Însă Scoția trebuie să bată clar Belarus dacă mai speră la un culoar de calificare din poziția de baraj. Moldova merge la Oslo pentru a aduna experiență și Norvegia e un adversar potrivit, de la care e de învățat, într-adevăr, arta fotbalului aerian și atletic. În sfârșit, o sugestie de la José Mourinho, antrenor, vedetă publică și director de declarații la Chelsea. Dacă aveți probleme cu hoții de imagine, înregistrați-vă numele la biroul de copyright. Mourinho a rămas cu impresia că multe firme folosesc imaginea pentru a-și face reclamă. A dat fuga la biroul cu pricina și și-a înregistrat numele ca patent comercial. Atenție la ce spuneți și cum îl desenați pe Mourinho. S-ar putea să încălcați legea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În replică la războiul comercial dezlănțuit de Moscova împotriva Chișinăului, președintele Republicii Moldova a lăsat să se întrevadă că nu se predă, scrie Petru Bogatu în Fluxul de mâine. Voronin contează pe sprijinul extern. Cum însă sprijinul din afară depinde în mare parte de stabilitatea internă, pentru a nu pierde în fața Rusiei, Chișinăul trebuie mai întâi să câștige pe plan intern bătălia pentru reforme democratice, scrie Petru Bogatu în Fluxul de mâine. În Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi un interviu cu directorul publicației Contrafort, Vasile Gârneț, care comentează disensiunile dintre scritorii postmoderniști și cei tradiționaliști grupați în jurul săptămânalului Literatura și Arta. Temele principale din săptămânalul Puls sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Puteți afla de ce fierul uzat nu merită ceartă între Moldova și Rusia, de ce opoziția colhoznică ne plasează în epoca de piatră a democrației și de ce Eduard Mușuc și-a dovedit imaginea de destructor al partidelor. Care este visul fiecărui jurnalist? Să facă un reportaj din iad. Despre aceasta, dar și multe altele, puteți afla din interviul cunoscutului jurnalist Victor Nichituș de la Radio Nova. Sclavii căminului și mafia internatelor sunt două subiecte sociale care suscită atenția publicului.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus inserează un interviu cu politicianul Nicolae Andronic, intitulat Dorim să venim la putere pentru mult timp. L-am rugat și pe Vsevolo Ciornei să ne spună care sunt temele principale din săptămâna de mâine.
Editorialul se referă la recentele dezvăluiri în ziarul bucureștean Ziua despre cum au fost folosite sau deturnate niște fonduri din România pentru fel de fel de proiecte culturale din Republica Moldova. Eu mă refer în rubrica impresii la recentele mișcări sociale profesionale din Chișinău și se spune că în Europa nu nu sunt piețe atât de necivilizate ca la noi și în Europa nu sunt maxi taxiuri, ci autobuze confortabile. Una ce uită autoritățile este că mai întâi ar trebui să procedeze europenește, adică în primul rând să aibă grijă de oameni, să-i asigure pe tarabagii cu locuri de muncă și apoi să le distrugă tarabele.
În Moldova suverană, publicistul Vitalie Catane ne propune un articol intitulat Greva microbusiștilor este un șantaj. În timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase ne propune un articol intitulat Președintele Traian Băsescu s-a împrietenit cu Vladimir Voronin, dar cu ce preț? Ceva foarte urât, tot mai urât se întâmplă în ultima jumătate de an în relațiile frățești dintre România și Republica Moldova, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Argumentele autorului le puteți